Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
Τι
καλημέρα.
Γίνεται, τι ακούς, τι βλέπεις? Όλοι ασχολούνται με το χρόνο των εκλογών.
Ναι.
Είναι το θέμα συζητήσεως παντού.
Παντού, ναι.
Αντί να συζητάμε κανένα σοβαρό θέμα, συζητάμε να πότε θα στηθεί η κάλπη.
Ναι.
Νομίζω δεν ξέρει κανείς.
Όλες οι πληροφορίες δείχνουν Σεπτέμβρη, Οκτώβρη. Η αίσθησή μου είναι στο τέλος.
Η αίσθησή σου είναι Μάρτιο-Απρίλιο.
Είναι Μάρτιο-Απρίλιο, ναι.
Ναι.
Υπάρχουν και κοίταξε.
Εγώ νομίζω δεν έχει αποφασίσει ο Μητσοτάκης.
Ναι, ναι. Okay.
Ο ίδιος θα ήθελε να πάει Μάρτιο-Απρίλιο.
Ναι.
Αλλά σωστή. Νομίζω ότι θα δει τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, θα δει τα data που λέμε. Τα data.
Ναι, ναι.
Τις μετρήσεις, όλα. Πριν αποφασίσει
κάποιος για κάτι σημαντικό, όπως ξέρεις και εσύ και από τα δικά μας τα επαγγελματικά, ζυγίζει τα πράγματα. Τα βάζει από εδώ, τα βάζει από εκεί. Νομίζω το balance είναι κάπου στη μέση ακόμα. Η αίσθηση που έχω εγώ και νομίζω μάλλον και τις ημερίζες είναι ότι αυτός θα ήθελε να πάει την Άνοιξη,
ναι, ναι.
Άρα θα τα μετρήσει και θα το αποφασίσει τέλος Αυγούστου. Νομίζω ότι θα πάει την Άνοιξη. Τώρα, άμα αρχίζεις και κουβεντιάζεις, θα τα πούμε μετά με τον κύριο Βορύδη, που έχει καλή αίσθηση των πραγμάτων και αυτός, υπάρχουν ισχυρισμοί για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι για την Άνοιξη. Είναι ένα ζήτημα το οποίο εξαρτάται, τώρα θα το πω για να πω και ένα άλλο θέμα που θέλω να σχολιάσω πριν τους καλεσμένους, πάρα πολύ από το κόμμα Σαμαρά.
Αυτό, ναι. Τώρα εκεί τι ακούς? Καταρχήν, ας ξεκινήσω με το απλό. Θα γίνει το κόμμα Σαμαρά?
Ναι.
Και σε ρωτώ γιατί ο Σαμαράς, επειδή εμείς είμαστε παλιοί στο πολιτικό ρεπορτάζ, και εγώ και εσύ, ο Σαμαράς έχει μία πάγια τακτική σε περιόδους που θέλει τα φώτα να είναι στραμμένα επάνω του για να ακούγεται αυτό που λέει. Έχει μία πάγια τακτική και το κάνει πολύ έξυπνα, επικοινωνιακά πολύ σωστά, να δημιουργεί ένα θρίλερ γύρω του.
Ναι.
Κάτι θα πω, κάτι θα βγάλω, μπορεί να έρθει κόμμα, μπορεί και να μην έρθει. Ελάτε να μ' ακούσετε στην Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα λέει θα το πω όταν θα θέλω.
Μετά λέω, στην Κρήτη.
Ναι.
Κοίταξε, τον ξέρουμε και οι δύο καλά, και από την καλή και από την ανάποδη. Το Σαμαρά που δεν είναι και ευκολότερος του κόσμου. Και ξέρουμε ότι την επικοινωνία, ακόμα και όταν ήταν πρωθυπουργός, μόνος του την έκανε. Δεν ακούει τιμόνιο ο Σαμαράς εύκολα στα επικοινωνιακά.
Ναι, ναι.
Έχει καλό επιτελείο στα οργανωτικά. Δηλαδή, να το πω τώρα.
Έχει ομάδα.
Έχει, ας πούμε, έναν Αγγέλακα εκεί, όπως λέγεται, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Και έχει βάλει σε όλη τη χώρα σε κουτάκια με κατανομές. Αν πάρω 3%, αν πάρω 5%, ποιος βγαίνει, ποιος δεν βγαίνει. Άρα στο οργανωτικό κομμάτι δεν είναι ότι πετάει ονόματα στα μίντια από εδώ και από εκεί. Ο Μητσοτάκης σε σχέση με τον Σαμαρά τον έχει το νου του. Γιατί αν σου κόψει 1-2%, από πού θα σου κόψει? Αν σου κόψει από το 30-32, δεν λέει πολλά. Αν σου κόψει από το 30,
βέβαια.
Λέει. Ας το κόψει από το 29.
Βέβαια, ας λέει.
Να πάνε.
Ναι, και αν σου κόψει από τα 29, 3 και πας στο 26.
Ναι, άρα δεν είναι εύκολη αυτή η απάντηση. Τώρα, εγώ τι πιστεύω κάνει δύο λάθη βασικά το επιτελείο του Μητσοτάκη για τον Σαμαρά. Το πρώτο λάθος είναι το υποβάθμιση που κάνει στο οργανωτικό. Ο Σαμαράς έχει στο σε όλη τη χώρα. Σαν την αράχνη. Είναι παντού. Γιατί ήταν πρωθυπουργός πριν 10 χρόνια, όχι πριν 30. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μέσα στον κρατικό μηχανισμό υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει με το Σαμαρά πορεία. Και το άρεσαν και οι διορισμοί, όπως το πατέρα Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς όπου έβρισκε έχουνε κόσμο. Με γεμίζει από την Καλαμάτα, από την Τίνο μέχρι παντού. Το άρεσε αυτό. Είναι παλιά σκοπής. Άρα έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι δυσαρεστημένοι. Και κάτι άλλο που θα το ακούσεις για πρώτη φορά. Υπάρχουν βουλευτές εκλεγμένοι στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι με τη μείωση του ποσοστού και τα νέα πρόσωπα που θα μπουν στα ψηφοδέλτια, από τώρα ξέρουν ότι δεν εκλέγονται.
Δεν εκλέγονται. Και είναι μπορεί εκεί να τους δοθεί ευκαιρία.
Τους έχω καταγράψει. Είναι 5 με 7. Οι Σαμαρικοί λένε 7, εγώ σου λέω 5. Άρα τι εντύπωση θα κάνουν αυτοί όταν πούν παιδιά, εμείς δίπλα πάμε. Και την παράταξη μετά, άμα φύγει ο Μητσοτάκης, εδώ είμαστε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα νέα παιδιά στο Μαξίμου, να κάνω έτσι λίγο το μεγάλο, δεν τα έχουν υπολογίσει αυτά. Άρα θέλει προσοχή. Εκεί λοιπόν έχει μια σημασία ο χρόνος των εκλογών. Θα σύρει το Σαμαρά μέχρι την άνοιξη. Το κάνω το κόμμα, δεν το κάνω το κόμμα, ναι, γυρίζω, κάνω, αρχίζω, πάω όπως έπεισε εσύ στην Κρήτη, μετά πάω στην Καλαμάτα. Πόσες φορές θα πάει στην Καλαμάτα και πόσα βιβλία ακόμα θα παρουσιάσει. Είναι μια φθορά του Σαμαρά. Είναι ένα ταβάνι η άνοιξη για τον Τσίπρα. Πόσο θα πάει ο Τσίπρας, 17,8 που είχε, 18-19, άμα έχει 10 πόντους διαφορά ποσοστιαίες μονάδες από τον Μητσοτάκη, δεν τον νοιάζει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση. Πώς θα πάει ο Σαμαράς, τον νοιάζει, από που θα το κόψει. Από την άλλη, λες στη ζυγαριά, βάζω το χειμώνα, θα έχουμε ένα πληθωρισμό 5-7%. Φροντιστήρια, δυσκολίες, ενεργειακά, ανοίξει κανένα ποτάμι και μας παρασύρει το χειμώνα. Γιατί το καλοκαίρι έχουμε κάνει καλή οργάνωση για την προστασία.
Ναι.
Και έχουμε υπουργό εκεί, υπουργό ότι είναι έναν στρατιωτικό.
Είναι καλός, είναι καλός. Μακάρι και στην πράξη να αποδειχθεί. Μπράβο. Το καλοκαίρι.
Εκεί έχει μια προετοιμασία, αν είμαστε τυχαία, τη βγάλει. Το χειμώνα, λένε οι άλλοι τώρα της άνοιξης. Το εντυπωσιακό σε αυτό είναι ότι τα περισσότερα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στο επίπεδο των υπουργών κλπ, που έχουμε μιλήσει όλοι μαζί τους, είναι υπέρ του Οκτωβρίου. Να σου πω 10 πρόσωπα. Ο Βορύδης, που το λέω Βορύδη τώρα έτσι δεν πειράζει, τον κύριο Βορύδη που τον έχουμε μετά, ήταν, εγώ μίλησα μαζί του πριν κάνα μια εβδομάδα και ήταν λίγο, αν έχουμε ατζέντα για το 7μηνο, για κόσμο που έχει ξυνήσει μας για διάφορα πράγματα, να το ακούσω. Αν δεν έχουμε, πάμε ρε παιδιά, να δούμε τι γίνεται τώρα που μπορούμε να πιάσουμε 30% ήδη παραπάνω. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Δύσκολη η εξίσωση και το αποτέλεσμα θα τον βγάλει από το βουνό, από τη θάλασσα. Και επειδή δεν θα έρθει φέτος Τίνο, θα πάει στα Χανιά, ας ανέβει στα Λευκά Όρη εκεί, να βγάλει το λευκό καπνό, τι να πω.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, που όπως πάντα, να ξέρετε, όταν σχολιάζει ο Αντώνης, έχει και πληροφόρηση. Έχουν γίνει δεκάδες τηλεφωνήματα πριν για να συλλέξει το υλικό, τις πληροφορίες και να κάνει το σχόλιο του. Λοιπόν, δύο συνεντεύξεις, Γιώργος Καραμέρος σε ένα-δύο λεπτά, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, και στη συνέχεια Μάκης Βορύδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμη περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα, μπες στο cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, το ξαναλέω, cosmote.gr, κάθετος Magenta One Business, και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα ένα δύσκολο κεφάλαιο. Είναι απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο, και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροάτες του Real FM.
Γιώργο, εμείς, όπως αρέσκεται ο Νίκος να λέει και να με κοιτάζει έτσι με ένα ύφος έτσι πολύ συγκαταβατικό, είμαστε παλιοί, εσείς νεότερος, αλλά δημοσιογράφος. Πρώτη φορά βλέπουμε κόμμα να διαλύεται με δόσεις. Αυτό δεν είναι καλό. Ναι. Και πράγματι, εγώ καταλαβαίνω και την δυσκολία να μιλάτε γι' αυτό, αλλά είναι ένα θέμα που δεν είναι και το καλύτερο για το χώρο σας. Βλέπουμε ότι διαλύθηκε σχεδόν το σύστημα με την εμφάνιση Σαμαρά και Τσίπρα. Με το Σαμαρά άλλοι έχουν θέματα. Και νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο να το ξεκαθαρίζετε. Το παιδιά τελείωσε το πράγμα, πάμε να κάνουμε καινούρια πράγματα, όσα καινούρια και αν είναι αυτά, παρά να υπάρχει μια απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που ούτε ο Νίκος Παπάς δεν την κατάλαβε.
Κύριε Δελατόλα, όσοι ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του Αλέξη Τσίπρα το 2022 πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας, και μιλάω εγώ ως προερχόμενος από την πολιτική οικολογία και στη συνέχεια ως νέος βουλευτής τα τρία χρόνια, σίγουρα βλέπουμε ότι οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι, θα έλεγα, ακόμα και ασφυκτικές στο κόμμα. Τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε όσοι προερχόμαστε από αυτό το πλαίσιο της Προεδρικής Συμμαχίας. Είναι μια απόφαση που αναφέρει, βέβαια, πως θα ήταν στρατηγικό λάθος η αντιπαράθεση με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Καλεί τα μέλη και τα στελέχη να σταθούν δίπλα σε αυτή την πρωτοβουλία με στήριξη και όχι ανταγωνισμό, αλλά συντροφικότητα. Θυμάστε ότι όλους τους προηγούμενους μήνες εγώ με αυτόν τον τρόπο μιλούσα για την προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο, χωρίς όμως σαφή αρχιτεκτονική. Πιθανώς κρίθηκε ότι αυτό ήταν δύσκολο να γίνει 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Αλλά εγώ αναγνωρίζω αυτό που λέτε, γιατί αυτή είναι η εικόνα απέναντι στον κόσμο και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Από την άλλη, είναι σαφές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ 2. Και όσοι προερχόμαστε από τη σοσιαλδημοκρατία ή την πολιτική οικολογία, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, το βλέπουμε ότι είναι ελκυστικό. Θεωρώ ότι χρειάζεται ένας ικανός χρόνος, δεδομένου ότι αυτό το κόμμα αριθμεί μόλις 14 μέρες στη ζωή, δηλαδή από την ίδρυση της Ελλάς στο Θησίο. Και καλό θα ήταν όλοι, ακόμα και αν είμαστε νέοι βουλευτές ή προερχόμαστε από άλλους χώρους, να αφήσουμε αυτό το κόμμα να δώσει ένα καθαρό αποτύπωμα. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος. Εγώ εδώ και ένα μήνα έχω επιλέξει, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, να μην μιλάω δημόσια. Τρίτον το σιγάν σε κάποιες περιπτώσεις.
Κύριε Καραμέρε, να κάνω μια.
Αλλά αυτό βέβαια δεν θα κρατήσει για πολύ.
Να κάνω μια απλή ερώτηση. Μια ερώτηση που έρχεται από την απλή λογική. Δεν έχει καμιά πολιτική σοφία. Εδώ ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε μια απόφαση και λέει δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας και πριν την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ και μετά την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά σχήματα, δεν συνεργάζομαι με άλλα πολιτικά κόμματα. Και όποιος θέλει υπάρχει πλατφόρμα, γράφεται μέλος. Λοιπόν, δεν έχει λογική αυτή η απόφαση. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είμαι στο ρεπορτάζ, το πολιτικό ρεπορτάζ από το 1984. Δεν έχω ξαναδεί κόμμα να αποφασίζει ότι στηρίζει άλλο κόμμα χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία των δύο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Είναι σαν να ανακοινώσει ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας ότι παντρεύεται την Κλόντια Σίφερ χωρίς εκείνη να το ξέρει. Και να πάει στην εκκλησία ο Χατζηνικολάου ή ο Δελατόλας να περιμένει την Κλόντια Σίφερ να έρθει. Μιλάμε για τρελά πράγματα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι.
Κύριε Χατζηνικολάου, αυτή την απόφαση θα πρέπει να την επερασπιστεί και η ηγεσία μετά τη λήψη της. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αν ακούσατε, πιστεύω, να λέω ότι δεν έχει μια σαφή αρχιτεκτονική. Ενδεχομένως δεν μπορούσε να υπάρξει αυτή 10 μήνες πριν τις εθνικές εκλογές. Μου επιτρέψετε να σας πω όμως, επειδή εγώ προέρχομαι.
Όχι, να μείνουμε λίγο σε αυτό που λέτε. Άρα και εσείς διαφωνείτε με.
Μια κουβέντα.
Ναι, Γιώργο, πες μου όμως, διαφωνείς και εσύ με την απόφαση.
Δεν θα μακρηγορήσω.
Όχι, να τον ακούσουμε.
Εγώ προέρχομαι από ένα κόμμα τη κοινοβουλευτική αριστερά, του Υπολόγου Πράσινου, για μία δεκαετία από τα μικράτα μου. Αυτές οι στάσεις, θέλω να σας πω, είναι συνηθισμένες στα κόμματα της αριστεράς. Δηλαδή, οι στηρίξεις, οι διαπραγματεύσεις, οι συμπορεύσεις, οι συγκλήσεις. Πλην όμως, αναγνωρίζω και εγώ, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέτε, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν κάποιος θέλει να γραφτεί μέλος στην Ελλάς ή θέλει να πολιτευτεί στη συνέχεια, εφόσον βέβαια κριθεί αυτό, θα πρέπει να ακολουθήσει έναν διαφορετικό δρόμο. Από εκεί και πέρα, η απόφαση αυτή. Αναγνωρίζω, ναι, κύριε Δελατόλα, σας προλαβαίνω, δεν έχει σαφή αρχιτεκτονική. Δημιουργεί για λίγο καιρό, δεν ξέρω κατά πόσον είναι βιώσιμη, ένα πλαίσιο διαπερατότητας, τουλάχιστον για τα στελέχη και τα μέλη, να μπορούν, για παράδειγμα, να επικοινωνούν με στελέχη ή μέλη της Ελλάς ή να παρευρίσκονται σε εκδηλώσεις της Ελλάς, να μην αντιλαμβάνονται το άλλο κόμμα ως αντίπαλο. Πλην όμως, δεν είναι συνηθισμένο, συμφωνώ, για τα ελληνικά δεδομένα και την πολιτική. Και εξού και το ξέσπασμά σας, κύριε Χατζηνικολάου, που είναι απολύτως λογικό, πρέπει να τα εξηγείς όλα με σαφήνεια. Άρα και ο καθένας, όταν θα πάρουμε τις αποφάσεις του στο επόμενο διάστημα, θα πρέπει να εξηγήσουμε σαφήνεια τη τάση.
Αντώνη, έβγαλες συμπέρασμα.
Εγώ καταλαβαίνω
ότι την κάνουν όλοι με ελαφρά πηδηματάκια από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Και εάν δεν υπήρχε δε, κατά τη γνώμη μου, η επιχορήγηση, που ακούω ότι είναι 7 εκατομμύρια, λέει τώρα, η επόμενη δόση, το κτίριο, τα μέσα ενημέρωσης κλπ, δεν θα ασχολιόταν κανείς με το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή και οι διαφωνούντες με την πρόταση Φάμελου θα είχαν ήδη δημιουργήσει άλλο σχήμα, λέω.
Σε ό,τι σε αφορά εσένα, Γιώργο, θα κάνεις κινήσεις αφού δεν είσαι, ας πούμε, σαρκός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπες, όχι τυχαία δύο φορές. Θα κάνεις κίνηση προσωπικά εσύ εκτός πλαισίου που έχει βάλει ο κύριος Φάμελος.
Κύριε Δελατόλα, η αλήθεια είναι ότι ο κύκλος του κόμματος, εγώ δεν θα πω έχει κλείσει γιατί δεν μπορώ να το προεξοπλίσω αυτό, αλλά σίγουρα έχει στενέψει. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και οι συνθήκες σε πολλές περιπτώσεις με δημόσιες συγκλήσεις, τις οποίες ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στα 3 χρόνια που είμαι βουλευτής δεν συμμετείχα ποτέ, δεν είναι ένα πλαίσιο και ένα κλίμα στο οποίο μπορεί κανείς να δουλέψει πραγματικά. Είμαστε στα μέσα Ιουνίου. Επαναλαμβάνω ότι η Ελλάς, το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο πορεύεται με ένα νέο πολιτικό προσωπικό και πολύ ενδιαφέρον, θα έλεγα εγώ, από τις δημόσιες τοποθετήσεις, αριθμεί 14 μέρες ύπαρξης και λειτουργίας. Χρειάζεται ένας ικανός χρόνος ώστε να μην πείτε κι εσείς ότι ο όποιος, όπου και προέρχεται από την σοσιαλδημοκρατία, την πολιτική οικολογία, από την αριστερά, που είναι αυτή τη στιγμή μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ή βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είμαι εγώ, πηγαίνει να προσκοληθεί. Άρα, εν ευθέτω χρόνο, ο καθένας θα πάρει τις αποφάσεις του καθαρές και όχι μεσοβέζικες, προκειμένου να λειτουργήσει και στη συνέχεια, αν θέλει, ως μέλος ή απλώς στρατιώτης, να ενταχθεί ή να πάει και σπίτι του, τη δουλειά του. Υπάρχει πάντα και αυτό το ενδεχόμενο.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Πολύ ευχαριστώ. We've shared love and made love. Well. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. Yeah. It's just not enough.
Oh, oh, baby. Oh, baby. My darling, I can't get enough of your love, baby. Girl,
πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Αντώνη, ρωτάς ή ρωτάω?
Ρωτάω εγώ και θέλω να ρωτήσω κάτι που ο Γιώργος το ξέρει, γιατί ενδεχομένως όχι το θέμα, αλλά το μεγάλο πρόβλημα με τις υποδομίες, γιατί και η Ανατολική Αττική έχει και αυτή πολλά προβλήματα υποδομών. Και
φεύγεις από το θέμα που είχαμε ανοίξει.
Τότε να μην φύγω.
Τότε να μην φύγουμε. Να ρωτήσω εγώ ένα τελευταίο ερώτημα να κάνω επί του θέματος. Άκουσα τον κύριο Σμύρλη, το Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, το πρωί στον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου να λέει ότι περίεργη η εντός εισαγωγικών πανηγυρισμοί και τα κέφια που έχουν στην Αμαλίας για τα γκάλο που τους δείχνουν στο 14-15%, διότι ο κύριος Τσίπρας είχε παραιτηθεί με 17,5%. Τι λέτε?
Πρώτα απ' όλα, να μου επιτρέψετε να σχολιάσω συνολικά τις δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω ως εκπρόσωπος της Ελλάδας, το αντιλαμβάνεστε αυτό. Καταλαβαίνω όμως όχι την αγωνία, αλλά την ανησυχία της Νέας Δημοκρατίας και του εκπροσώπου της, δηλαδή του κ. Μερλή εμπροκειμένου, που βλέπει ότι έχει έναν αντίπαλο στο πολιτικό σκηνικό αυτή τη στιγμή. Και μάλιστα θέλω να σας πω, κ. Χατζηνικολάου, αφού γραζόμενος όχι μόνο στην Ανατολική Αττική, αλλά μιλώντας με πολύ κόσμο, αυτό το δίπολο το οποίο δημιουργείται. Είναι προφανές ότι για τους πολίτες που είναι δυσαρεστημένοι για μια σειρά ζητημάτων αποτελεί και μια απάντηση, μια ενδεχομένως εκλογική επιλογή όταν θα φτάσουμε στις εκλογές. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία έχουν βιώσει την στοχή των δημοσκοπήσεων τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια δεν νομίζω ότι αντιλαμβάνονται τη φθορά μπορεί να έχει μια επταετή διακυβέρνηση και με μια σειρά προβλημάτων και σκανδάλων που έχουν προκύψει, που ήταν λογικό να δημιουργήσουν διαφορετικούς συσχετισμούς. Σε κάθε περίπτωση, εγώ το έλεγα από πέρσι, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ήταν σαφές ότι δεν θα πηγαίναμε στις εκλογές με την διάταξη του πολιτικού σκηνικού όπως ήταν πριν από λίγους μήνες. Και βλέπουμε ότι αυτό και τις τελευταίες 15 μέρες με την ίδρυση της Ελλάς, αλλά και με όσα προαναγγέλλονται, δεν ξέρω αν θα τελικά θα κάνει κόμμα κύριο Σαμαράς, με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, τα οποία είναι κόμματα, αυτά τα δύο δηλαδή, της κυρίας Καρυφιανού και αν υπάρξει κόμμα του κυρίου Σαμαρά, απευθύνονται κυρίως οι δεξαμενοί των δεξιών ψηφοφόρων, ενδεχομένως δημιουργήσουν ακόμα πιο δυσμενείς συσχετισμούς για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι έχουμε αρκετά επεισόδια ακόμα να δούμε και ταχαίως, δεδομένου ότι τώρα που σας μιλάω στη Βουλή έχει ξεκινήσει η συζήτηση για την πραγματική αναθεώρηση, το πλαίσιο που μπήκε είναι ασφυκτικό για τη συζήτηση, μόλις ένα δίμηνο που δείχνει ότι ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως θέλει καθαρό διάδρομο στο ενδεχόμενο να διεκδικηθούν οι εκλογές.
Πριν πάμε στο τελευταίο ερώτημα από τον Αντώνη Δελατόλα, να πω ότι έχω δεχθεί εδώ. Βεβαίως θα το σχολιάσετε. Έχω δεχθεί εδώ πάνω από 50 μηνύματα για την Κλόντια Σίφερ. Το καλύτερο είναι του φίλου του Δημήτρη Μαντά, ο οποίος λέει: Νίκο, σε ό,τι αφορά την Κλόντια, δεν έχεις δίκιο. Στο δημοτικό, αλλά και στο γυμνάσιο, συχνά τα είχαμε με κάποια, ενώ εκείνη δεν το ήξερε. Και πάρα πολύ. Και πάρα πολλοί που μου λένε αποκαλύπτεις την ηλικία σου μιλώντας για την Κλόντια Σίφερ, ενώ έχουν βγει λέει θεές έκτοτε. Αλλά με συγχωρείτε, τώρα θα κάνω πολιτικό σχόλιο.
Αλλά δεν είπατε και για τη Μέρκελ.
Ναι, πάντως και ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο παρομοίασα με την Κλόντια Σίφερ, έχει βάλει το 5 μπροστά πλέον. Μπορεί εμείς να είμαστε 60, αλλά είναι και εκείνος 50.
Συγγνώμη, εγώ το βάζω.
Όπα, κάτι έγινε, τράβηξε στο καλώδιο, κάτι έγινε. Δεν σε ακούμε.
Εγώ σας ακούω.
Καλώδιο, έλα.
Τώρα σε ακούμε.
Είμα, εγώ πάντως το βάζω και οικονομικά το ζήτημα. Στην Κλόντια πήγαινα για το ένα δις που έχει.
Λοιπόν, πολεοδομίες. Πολεοδομίες.
Τώρα Γιώργο, πες μας εκεί για τις πολεοδομίες. Γιατί βλέπω εκεί, βλέπω σήμερα και τη Δημοκρατία του φίλου μας, του Γιάννη του Φιλιππάκη, το έχει πρώτο θέμα. Είναι να, οι πολεοδομίες ταλανίζουν τους πολίτες και τους δήμους. Υπάρχει και μια κόντρα εκεί κεντρικής κυβέρνησης και δήμων. Οι δήμοι εκεί με πρωτοστατούντος του φίλου μας, του δημάρχου Βουλιαγμένης, του Γρηγόρη Κωνσταντέλου, λένε ότι δεν πρέπει να φύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους. Και ξαφνικά τσουπ, ένα σκάνδαλο, μια παράτηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης, προφυλακίσεις. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Κύριε Δελατέρα, θα με επιτρέψετε την προσωπικό τόνο, θα μπορούσα να αναλυθώ και να κάνω μια, να ρίξω δύο αντιπολιτευτικές κορώνες για την κυβέρνηση που δεν τα κατάφερε με την ψηφιοποίηση, που το σκάνδαλο και το κύκλωμα αυτό αγγίζει την αυλή του Υπουργικού Συμβουλίου και όλα αυτά, οι γενικούς γραμματείς με λεφτά μέσα σε κουτιά και όλα αυτά τα οποία σιγά σιγά θα δουν το πώς δημοσιότητα, γιατί είμαστε στην αρχή. Θα με επιτρέψετε όμως ένα προσωπικό τόνο, καθώς προέρχομαι από την τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό το κύκλωμα, την καρδιά αυτού του κυκλώματος, τη συνάντησα μπροστά μου ως νέος αυτοδιοικητικός επί μία δεκαετία στο Μαρούσι. Και τότε όλοι όσοι μιλάγαμε για τον χωρικό σχεδιασμό, για παράλογα πράγματα τα οποία βλέπαμε, ήμασταν γραφικοί οι οποίοι ομοίουν στο περιβάλλον, στο πράσινο και φωνάζουν για τα δέντρα που κόβονται. Αυτό το κύκλωμα, το οποίο βέβαια αναπτύχθηκε, γιγαντώθηκε, επεκτάθηκε από ό,τι φάνηκε και σε άλλους δήμους, με πρόσωπα να υπηρετούν και σε θέσεις ευθύνης, τώρα έρχεται η έρευνα, η ελληνική δικαιοσύνη να αποδώσει έστω και καθυστερημένα ευθύνες. Υπάρχουν όμως και πολιτικές ευθύνες, οι οποίες δεν ξέρω αν θα διερευνηθούν και μιλάω σε επίπεδο σίγουρα τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν ξέρω αν αγγίζουν και την κυβέρνηση, δεδομένου ότι ένας εξαίρετος επιστήμονας, όπως τον εγώ τον είχα γνωρίσει, ο κύριος Μπακογιάννης, που παραιτήθηκε, διετέλεσε σε αυτή τη θέση 7 χρόνια. Βέβαια δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη, αυτό είναι φασισμός, δεν θα το ισχυριζόμουν ποτέ χωρίς στοιχεία. Πλην όμως, παρά τα βήματα για να το κλείσω, παρά τα βήματα ψηφιοποίησης που έχουν υπάρξει, φαίνεται και σε αυτήν την περίπτωση, γιατί ψηφιοποίηση είχαμε και την περίπτωση στο ΠΚΠ, ότι πάντα όταν υπάρχει η τρευλή πολιτική βούληση ή ανοχή σε φαινόμενα διαφθοράς ή και καθοδήγηση, αυτό θα το αποδείξει η έρευνα, κανένα σύστημα ηλεκτρονικό δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη διαφθορά και το στέλεχος, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος είτε είναι πολιτικός προϊστάμενος.
Ευχαριστούμε.
Που έχει ευθύνη να κάνει το κακό. Και να σας πω και κλείνοντας.
Βάλτε μία τελεία για να προλάβουμε και την επόμενη συνέντευξη.
Ναι, ναι. Είστε στο Μαρούς. Θα πρέπει να σκάψουμε λίγο πιο βαθιά τι συνέβη την προηγούμενη 15 ετία εδώ. Εδώ το λέω ως προς την έδρα σας, προς ο ραδιοφωνικός σταθμός για την πόλη αυτή.
Ναι, ναι, γιατί είναι μια πόλη που είχε έντονη οικοδομική δραστηριότητα, μεγάλα κτίρια, μεγάλες εταιρείες κλπ. Ίσως πρέπει να το ψάξουμε λίγο παραπάνω. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Αντώνη, ή έχεις τραβήξει το καλώδιο ή δεν έχεις πατήσει το κουμπί. Πάντως, αυτή η ιστορία σε κατατάσσει πλέον στο Πάνθεον. Έλα ρε εσύ, Αντώνη, τι κάνεις? Λοιπόν, θέτω το πρώτο ερώτημα μέχρι να φτιάξεις το σύστημα. Δεν σε ακούμε. Κύριε Βορύδη, τι ήταν αυτό τώρα στη Βουλή με τη βάρκα που ρωτήσατε αν πρέπει να τη βουλιάξουμε ή όχι? Δημιούργησε πολύ μεγάλη φασαρία, πολύ μεγάλη ένταση.
Φαντάζομαι όμως ότι εσείς επειδή το παρακολουθείτε καταλάβατε το περιεχόμενο της ερωτήσεως και πού απευθυνόταν και με ποιο σκεπτικό, έτσι δεν ήταν?
Απευθυνόταν μάλλον στους δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας.
Σωστά.
Αλλά και πάλι... δεν είναι αυτό σαν να υιοθετείτε με έναν τρόπο έμεσο την κριτική τους, την ατζέντα τους?
Το ακριβώς αντίστροφο, διότι προσέξτε, χτες η κυβέρνηση, η οποία να πούμε και τι έκανε, γιατί πώς ξεκίνησε αυτή η συζήτηση, ο Υπουργός Μετανάστευσης ενσωματώνει τροποποιήσεις στον κανονισμό για το σύμφωνο μετανάστευσης και η μία από τις, κατά τη γνώμη μου, πολύ σημαντικές εδώ μεταρρυθμίσεις στο όλο πλαίσιο της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών είναι ότι προβλέπει τους κόμβους επιστροφής εκτός Ευρώπης. Αυτό λοιπόν ομοθετεί το πρώτον εχθές. Τι είναι αυτό δηλαδή? Ότι σε περίπτωση που απορρίπτονται άσυλα, εν συνεχεία υπάρχει δυνατότητα, αντί η κράτηση προς επιστροφή να εκτελείται σε προαναχωρησιακά κέντρα στην Ελλάδα, αυτή να πηγαίνει και να είναι εκτός αυτά τα προαναπτυξιακά κέντρα να βρίσκονται πλέον εκτός Ευρώπης. Με συμφωνία των Ευρωπαϊκών χωρών. Σπουδαίο πράγμα, σπουδαίο πράγμα. Λειτουργεί αποτρεπτικά. Λειτουργεί αποτρεπτικά. Δεχόμαστε μια κριτική από τα αριστερά. Που μας λέει ότι αυτό είναι υπερβολικό, ότι παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Και ναι, μεν το έχει κάνει, ξέρω εγώ, η Μεγάλη Βρετανία, έχει αποπειραθεί να το κάνει η Ιταλία, το κάνει η Ιταλία. Τώρα θέλουμε να το κάνουμε εμείς σε συνεργασία με πολλές χώρες. Αλλά ωραία, ανοίγει αυτή η συζήτηση ότι είμαστε πάρα πολύ αυστηροί και σκληροί στα ζητήματα της διαχείρισης των παρανόμων, το τονίζω, μεταναστευτικών ροών. Και ακούω και μια κριτική. Υποτίθεται εντός αγωγικών τα δεξιά ή δεν ξέρω και αν είναι δεξί και πώς θέλουν να το λένε. Λοιπόν, η οποία λέει ότι κάνουμε μόνο διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και δεν κάνουμε αποτροπή του. Αυτή είναι η κριτική που ακούω. Ωραία. Απαντάω στη μία, στα αριστερά.
Έχει αποτέλεσμα και... αυτή η κριτική. Έχει αποτέλεσμα.
Θα σας πω. Και πάω τώρα στην άλλη. Και του λέω αποτροπή. Επειδή μας λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Τι σημαίνει δεν κάνουμε αποτροπή? Δεν έχουμε κάνει το φράχτη στον Εύρο, στα χερσαία σύνορα. Έχουμε μηδενίσει τις εισρωές από εκεί. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας, που είναι και προσβλητικό, αν το λες ότι δεν κάνουμε αποτροπή. Δεν κάνουμε αποτροπή με το λιμενικό μας στο Αιγαίο. Όταν πήραμε τη Μόρια, είχε 24.000 κόσμο μέσα και σήμερα έχει 250. Και μου λέτε ότι δεν κάνουμε αποτροπή στο Αιγαίο. Κάνουμε αποτροπή σε συνεργασία οι δύο λιμενικές αρχές, η τουρκική και η ελληνική. Και λειτουργεί αποτρεπτικά. Και μας μένει τώρα αυτό.
Αλλά αποτροπή λειτουργεί γιατί και οι χερσαίες περιοχές είναι πολύ κοντά μια την άλλη.
Ακριβώς, επειδή είναι κοντά. Και τώρα τι μας μένει? Μας μένει η Λιβύη. Στη Λιβύη λοιπόν ήταν πολύ περισσότερες ηρωές, πέρυσι πρόπερσι. Τώρα κάναμε συμφωνία και με τη Λιβύη. Η Λιβύη σταματάει πάρα πολλούς από να φύγουν, αλλά και κάποιοι περνάνε. Αφού λοιπόν έχω πει όλο αυτό, λέω με συγχωρείτε για αυτούς που περνάνε. Εσείς τι μας λέτε που μας κάνετε κριτική ότι δεν κάνουμε αποτροπή? Ότι πρέπει να τους βουλιάζουμε? Εννοώντας, νομίζω το ερώτημα είναι αυτονόητο, έτσι. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα αιτιολόγηση, ούτε μπορεί και κανείς να το διαστρέψει. Τι εννοώ λοιπόν?
Ναι, εδώ στα νέα και... σήμερα, ας πούμε, σας γράφουν ότι όταν απαντάτε έτσι, επιβεβαιώνεται ότι σας επιβάλλουν την ατζέντα τους.
Γιατί είπα εγώ να τους βουλιάζουμε, εγώ είπα να μην τους βουλιάζουμε. Το ερώτημα αυτό έχει αυτονόητη απάντηση αρνητική. Αλλά έρχεται εν συνεχεία η αρνητική απάντηση, όχι να μην τους βουλιάζουμε. Στο ότι διαμορφώνουμε ένα εξαιρετικά περιοριστικό πλαίσιο, ώστε αυτοί που φτάνουν εδώ και δεν δικαιούνται άσυλο, είναι συνεχεία να επιστρέφουν. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια συνεκτική μεταναστευτική πολιτική από πλευρά της κυβέρνησης. Ούτε το αριστερό πράγμα, το οποίο περίπου μας λέει να περνάνε όλοι μέσα και να τους αφήνουμε και να μην υπάρχει κανένας περιορισμός, ούτε από την άλλη μεριά μια λαϊκιστική κριτική που λέει ότι δεν ενδιαφέρει τι να κάνετε, να μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Τώρα μην έρχεται κανένας εδώ πέρα. Ωραία, μπορεί να το ευχόμαστε. Αλλά επειδή
καλά, τώρα το σύνολο της αριστεράς, κοιτάξτε, το σύνολο της αριστεράς δεν λέει αυτό. Υπάρχουν κόμματα που λένε αυτή την υπερβολή. Το θέμα είναι αν υπάρχουν αποτελέσματα από αυτή την πολιτική.
Να πάμε τώρα στα αποτελέσματα. Θυμάστε είναι που είχα εισηγηθεί ένα νόμο, κύριε Δελατούλα, και σας συμβουλάω, θυμάστε, είχα εισηγηθεί ένα νόμο και τον οποίο υιοθέτησε ο Θάνος ο Πλεύρης και έγινε πια νόμος, που είχα πει ότι πρέπει να ποινικοποιήσουμε την παράνομη παραμονή. Όποιος δεν είναι νόμιμα στην Ελλάδα και παραμένει στην Ελλάδα, θα είναι ποινικό αδίκημα αυτό. Και πάλι είχε σηκωθεί αριστερά και φώναζε ότι πω και τι είναι αυτό, και θα βάζουμε τον κόσμο στη φυλακή, που απλώς είχε έρθει εδώ και τέλα καλύτερο μέλλον κτλ. Αυτή η ρητορική. Προσέξτε. Και δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα και δεν θα έχει κανένα νόημα. Αν έχει αποτέλεσμα. 700 συλλήψεις για παράνομη παραμονή. Από αυτούς, 450 παίρνουν εισιτήριο για να μην εκτίσουν την ποινή φυλακίσεως και πηγαίνουν στην πατρίδα τους. Οικειοθελείς αποχωρήσεις μετά την καταδίκη. Δουλεύει ο νόμος ή δεν δουλεύει? 25% μείωση των ροών από πέρυσι στο σύνολο του έτους. 50% μείωση των ροών στο πρώτο πεντάμινο. Δουλεύει ή δεν δουλεύει? Άρα λοιπόν, γιατί το λέω αυτό? Διότι αριστερά, εγώ γι' αυτό θέλω οι συζητήσεις να είναι ειλικρινείς. Και η κριτική στην κυβέρνηση να είναι ειλικρινής. Άρα σε έρθει αριστερά και πει ότι εμείς θεωρούμε ότι όλο αυτό είναι περιοριστικό πλαίσιο, θέλουμε να έρχονται όλοι, να τους καλωσορίζουμε όλους, να τους προσπαθούμε να τους εντάξουμε όλους, γιατί τους αγαπάμε όλους, είναι κατατρεγμένοι άνθρωποι. Ας πούν αυτό. Ανοιχτά σύνορα. Ας έρθουν οι άλλοι που μας κάνουν κριτική να μας πούν με ποιο μαγικό τρόπο μπορούμε να σταματήσουμε πλήρως τις ροές. Αν υπάρχει ένας μαγικός τρόπος, να μας τον πούν. Εγώ είμαι έτοιμος να κάνω μια πολύ ειλικρινή συζήτηση, αλλά επί του πεδίου συγκεκριμένα. Γιατί προσέξτε, Όταν μου λες, γιατί δεν κάνεις αποτροπή στη βάρκα που ξεκινάει τη Λιβύη και είναι μεσοπέλαγα 250 χιλιόμετρα από εδώ και 100 χιλιόμετρα από εκεί, στη μέση του πελάγου, ναι, για πες μου, τι αποτροπή κάνεις εκεί, για πες το κόλπο. Θα το κάνω, αλλά ποιο είναι το κόλπο.
Για να αφήσουμε τώρα τα μαγικά, γιατί δεν υπάρχουν, και να πάμε στα πραγματικά. Τα πραγματικά διλήμματα. Είχαμε μιλήσει, σας δίνω τώρα και λίγο στον αέρα, δεν πειράζει, μαζί για πολιτικά και για εκλογές πριν μια εβδομάδα, και μου είχατε πει ότι αν βραντερφέ υπάρχει μια ατζέντα η οποία μπορεί κανείς να την υπηρετήσει για τον κόσμο και για το κοινωνικό σύνολο και για τα κοινά, δεν το κρύψατε, που έχουμε δυσαρεστήσει, να το δούμε το θέμα, να πάμε προς το τέλος, γιατί να μην πάμε. Έχετε αλλάξει άποψη γι' αυτό, ή βλέπω ότι όλα δείχνουν, παρά την αίσθηση που έχω και εγώ και ο Νίκος, ότι θα πάμε τελικά στο τέλος, ότι θα πάτε οι εκλογές τον Οκτώβριο?
Και αφού ο Πρωθυπουργός θέλει να πάει στο τέλος. Δεν το έχει πει, τρεις φορές το έχει πει.
Καλά, έτσι λέει.
Αυτή η απάντηση δείχνει ότι εσείς θα προτιμούσατε μάλλον τον Οκτώβριο.
Όχι. Εγώ απλώς λέω το εξής, ότι εγώ αντιθέτως θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό περιθώριο μία σειρά κινήσεων, να το πω, οι οποίες συνδέονται κυρίως και πρωτίστως με την οικονομική πολιτική, που μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ και να...
Ακόμα και όταν τρέχει ο πληθωρισμός με 4-5%.
Ο πληθωρισμός θα είναι μια δυσκολία, Χατζη Νικολάου. Αλλά και εκεί, να σου πω κάτι, και εκεί θέλουμε πολλή προσπάθεια, ενδεχομένως ακόμα, τώρα να σου πω κάτι που κατά τη γνώμη μου είναι, βέβαια, ατζέντα 2030 πια αυτή, είναι το μέλλον. Γιατί κατά τη γνώμη μου η παρέμβαση μας σε οριζόντιο επίπεδο για να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, που είναι το βασικό κλειδί για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό, είναι κάπως περιορισμένη. Και βλέπετε ότι έχει στερέψει και η συζήτηση. Δηλαδή όλη η κουβέντα είναι το αν θα μιλήσουμε το ΦΠΑ ή όχι και τι επιπτώσεις θα έχει. Εκεί έχουμε σταματήσει τώρα. Δηλαδή στο ΦΠΑ όλοι συζητάνε ως οριζόντιο μέτρο το ΦΠΑ. Εγώ αντιθέτως νομίζω ότι πλέον υπάρχει μια πολύ μεγάλη δουλειά η οποία πρέπει να γίνει, μόνο που αυτή η δουλειά είναι πολύ αναλυτική. Δηλαδή, τι εννοώ τώρα. Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί πια να τη βλέπεις με οριζόντια μέτρα, πρέπει να τη δεις κάθετα, πρέπει να τη δεις κλαδικά. Άρα δεν μπορεί να συζητάμε γενικώς για την ανταγωνιστικότητα. Για να φτάσουμε στη γενική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να πιάσουμε. Πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό το ελαιόλαδο, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την πρόσημη ελιά, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική τη βιομηχανία τροφίμων, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικό από το τουριστικό προϊόν, ξέρω εγώ, το Airbnb. Πώς θα κάνουμε ανταγωνιστικές τις κατασκευές, πώς θα κάνουμε ανταγωνιστική την υφαντουργία. Άρα λοιπόν πρέπει να πας να δεις κλάδο-κλάδο ποιος είναι ο ανταγωνιστής σου, τι συγκριτικό πλεονέκτημα έχει και ποιες είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που μπορείς να κάνεις ως διοίκηση για να βελτιώσεις επιχειρήσεις του συγκεκριμένου κλάδου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο ψιλοβελονιά. Πρέπει να πας κομμάτι-κομμάτι να δεις τι συμβαίνει. Και θεωρώ ότι αυτή είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές. Τώρα δεν προφταίνει κανείς να την κάνει αυτή τη δουλειά τώρα. Τώρα μοιραία θα πάει σε μέτρα, λίγο κλασικά μέτρα συγκράτησης του πληθωρισμού. Αλλά αν θέλουμε όντως να αρχίσουμε να διαφοροποιούμε αυτό που λέμε καμιά φορά το παραγωγικό μοντέλο και όλα αυτά, και τα λέμε λίγο γενικά και αφηρημένα, κανείς πρέπει να πάει να δει, αυτή είναι η μεγάλη δουλειά κατά τη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης, να πάει να δει τα κλαδικά κομμάτια ένα-ένα και τι μπορεί να κάνει γι' αυτό.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε θερμά τον βουλευτή και πρώην Υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Βορύδη. Καλημέρα, Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.